Kaixo entzule, Ispilu Beltzan kulturaren munduko jende interesgarria elkarrizketatu ohi dugu. Jarraian entzungo duzuna Peter Ansorena eta Joserra Senperena musikariei egindako elkarrizketa da. Euskal Danbolinaren Aroak proiektuaren inguruan.
Ia bizitza oso bateko jarduna txistuaren inguruan ibili da eta ibili da harritzen saiatzen mintzat zer da txistuan, edo zain historia datuak, darroita malurtetik gora pasata azerketa eta ikerketa horietan, iruditzen zeden bazala gara ja, argitzeko hori eta zabaltzeko.
Ispilu Beltza, Donostiako kulturaren berri, Oier Arantzabal eta Kristina Tapia Buizirekin.
Proiektu berriarekin datoz Jose Ignacio Ansorena eta Joserra Senperena Euskal Danbolinaren Aroak eta kontzertu eskainiko dute maiatzaren 18an 7:30etan Victoria Eugeniako Klub Aretoan disko aurkezteko eta gaur Ispilu Beltzan biak ditugu telefonoaren beste aldean Oier Arantzabalekin baterat galderak egiten nirekin. Egunon bikote Joserra eta Jose Ignacio, zer modu zaudete?
Bizirik. Egunon, oso ondo.
Bizirik eta ez da gutxi, ez da? Hori da.
Hoxe.
Bueno, azteko gustatuko litzaiguke jakitea zer den Euskal Danbolinaren Aroak, Joserra. Nola deskribatuko zeniko proiektu hau?
Bueno, Peterren proposamena da, eta Danbolinaren historiari egindako errepaso labur bat, txistu eta pianorako moldatuta.
Zergatik proposamena? Peter, aspalditik zeneukan buruan proiektua, zerbaitengatik suertatu da horrela, eta zergatik Joserra?
Bueno, Joserra zergatik, horrek ez daunka dudarik. Artista handia delako, eta lagun handia detelako. Bi gauza elkartzen diranean, ja, ez da dudarik. Oain, zergatik ide jau? Ba, bueno, nere ia bizitza oso bateko jarduna, txistuaren inguruan ibili da, eta ibili da, argitzen saiatzen mintzat, zer dan txistuan, datu zain, historia datuak, eta orain ja, berroita malurtetik gora pasata azerketa eta ikerketa horietan, iruditzen zeden bazala gara ja, argitzeko hori eta zabaltzeko, nik idatzi dut horren inguruan asko, baina idatzi ditut artikuluak eta partiturak eta gauza asko, inork irakurriko zituen lekuetan, babakizu, arraro bat zuen zatu den lekuetan, ez da? Eta, bueno, zabalkunde pixka bat lan egiteko gara jazan, pixka bat zirkuloa izteko. Eta erres moguan egin da. Jakina, hemen beti, ez dakite, euskaldunok maniazko ditugu, baina beste gustatzen zaigu pentsatzea inoiz baino lehenagokoak gehala, horrek esan nahi balu bezala horrekin hobea gehala, ez? Ba, ez da, inor baino lehenagokoak, eta ez da inor baino beak ere. Oso goza arruntar ere euskaldunak.
Asko hitz egin delako, ez? Txistuaren inguruan, eta txistua, ezotezan kobazuloetatik erabiltzen genuen instrumentu bat, eta ez dakit mitologia asko ezote dagoen honen inguruan.
Hoxe dagoela, gehiagi ere, gainera, mitologia bera ere, esaten dugu gaur egun, izugarrizko jakindoria balu bezala, hono jaki, badago atzien mitologiaren atzian jakiturin bat, baina, ez hainbestekoa. Askotan zan, ez jakintasuna, ez taltzeko modu bat. Baina, nik uste askok, oainik ez diala, kobolzultatik atera. Bertan bitzi dian. Euskal mundu zabalea behiratzen abestik ez da gortareko. Kontua da, txistoaren historia simplea da. Amabi, amairu garren mendean inguruan, Europako leku batean, egiten dute aurkikunde bat. Kontxo, bada txilimitu bat, esku bakar batekin joitekena, eta horrela beste eskua libe daukagu, perkusio azpintzeko. Eta hor, bikoteari, danbolina, eta txilimitu hori ditzen zari, danbolina, Europa osoan. Eta Europa osoan barraiatzen da, izugarrizko arrakasta du, beste oso praktikoa dalako, jotzaile berak dantzarako barrimoa da doinu ematen du, narkeagoa da, fin. Eta horrela dakigu, gauza zierto da, ikertzaile garbi erakutsi dute hori. Orduan, gero, errazinan duan izugarrizko arrakasta duka, urrengo mendetan ere bai, eta ja, musika kultoan, txantez egun, kasi, barrokoan, mezortzikaren mendean, ia desagertu iten da. Gehatzen da, gehien bat, herri kulturan. Herri kulturan, nekazarien arteko dantzetan, eta holako gauzetan. Baina leku gutxi batzutan, euskal horzegatik, baitasun berezia diote, edo grina berezia diote, eta ez da horri. Eta hor gehiago petxitu iten da, ez da lurrean, edo herri kultura. Uitako bat Euskal Herria da.
Joserra, zuri galdera, zein izan da zure ekarpena, nola hartu zenuen hau, ez? Txistuaren historian sartzeko proiektua?
Bueno, egin genuen 2004an beste disko bat, bion artean, Txistu eta Pianorako. Orduko
ura grabatu genuen txi. Izan zen,
bai.
Joserra, izan zen hori, lehendabiziko diskoa egin zena Txistu eta Piano. Oru arte ez da nioiz, erlako ikain.
Bai, bueno, literatura pixka da zegoen, ez da? Tomas Garbizuk eta egindakoa, ez da? Baina, hola, disko bat grabatuta ez da?
Ez, ez.
Hori da, eta bueno, disko hartan, bueno, ja, elkar ez da dutzen dugu aspaldin, hori eta amar urte izango dira, baino gehiago. Eta, bueno, disko hartako esperientzia oso nahi izan zen, komposizio propioak ziren, eta horrein gontan, ba, piezak tradizionalak dira, ez da? Eta orduan, bueno, aurreko esperientzia hori bazeon, eta horrek asko errazten du zera kontua, ez da? Akaso niretzat kasu honen erronka zan, ba, pieza tradizionalak dira, ez da? Eta orduan, bueno, ez da nire eremua hori, eta orduan, bueno, errespetu osoz hartu nun. Baina, bueno, argi geneukan ere, hasieratik, ba, gure eara egingo genukela diskoa, ez da? Eta, bueno, alde hortatik, ba, bueno, ni komodo sentitu naiz, eta Peterrek esan du modu erraz batean egin naizula, ez da, diskoa. Nik ez dute hori kontuan hartu, nik dakidan moduan egin dut, ez da? Eta hori da nire, zera. Nire izan da nire ekarpena.
Ba, ongi iruditzen baldin bazaizue, atxeden bat hartu behar dugu, eta horretarako nik nahiko nuke diskontako abestiren bat jartzea. Joserra, ze abesti entzun dezakegu entzulekin partekatzeko, zer etortzen zaizu burura?
Bat aukeratzeko esan dezu?
Bai, diskoko abesti bat jartz pintxatzeko.
Ba, bueno, neri asko gustatzen zait Balmasera suitea. Bai, lau atal ditu, eta batez ere, bueno, lau atalak ditut gustoko.
Oso ondo, ba, goazen entzutera.
Thank you.
Donostia Kultura Irratian jarraitzen dugu, entzule, gaur proiektu oso bitxi baten inguruan ari gara eta bi musikari ospetsurekin hitz egiten ari gara Donostia Kultura Irratian, Jose Ignacio Ansorena eta Joserra Senperena, Euskal Danbolinaren aroak aurkeztuko dute Victoria Eugeniako Klub Aretoan, eta aipatu duzue ez dela oso maiz gertatzen pianoa eta txistua elkartzea. Peter, egonda prozesuan zerbait zaila egin zaizuena edo gogorragoa?
Gaur egun zorionez nahiko zabalduta dago txistuta pianoa jotzea gaur egun. Baina, beste disko egin genuenean, hori izan zen, erabateko berrikuntza. Baina azkeneko, hamar urte hauetan, aurrerapen izugarrien da. Gogorra, bereziki gogorrik ez errez, lana du. Aldatik neketxua da, noski, baina oso gustora nago ni Josearekin. Eta iberanekin horren gustua dago, baina oso gustora nago. Eta oso, bueno, beste batzuk sudokuak egite dituzte, hemen ere onda pixka bat lan hori aztertzea. Paper zarretan, zer nola elkartzen dan, zer da dorkio nobeto, gaina, asmoa zan, repertorio zahar hori, engarai desberdinetako repertorio, tamolintenoa repertorio ekarri, usketaka, baina erakutsi hor badago altxor bat gaur egunean erabiltzeko modukoa. Eta orduan, bueno, sortan Joserra lan handi egin du eta gainera zina. Benetan era. Gogorra ez zaite zer gogorik gertatu. Gainera pandemia garaietan bazan aitzaki bat aitzetik ateatzeko Joserrekin aitzeko eta bueno, zora garri izan da.
Beasaingo Igartza jauregian grabatu zenuten, zergatikan eta zergatik zuzenea?
Bueno, zuzenean ez publikoarekin, baina bai, alako disko bat pistak egitea ez luke zentzurik izango, ezta. Eta zergatikan, aurreko diskoa ere txidarekun grabatu genuen, ezta. Diskoa nolabait leku jakin bat kokatzeagatik eta akustikagatik ere. Disko honetarako Igartza Jauregiko akustika oso aproposa da. Asmoa genuen ere bideoan grabatzeko eta leku oso leku ederra da. Eta beste arrazoi ere badago, ezta? Ta neri, nik proposatu nion Peterri, ezta? Neri estudioak hotzak egiten zaizkit, ezta? Eta alako leku batean txidalekun edo kasu honetan Igartzan, ni komodoagoa sentitzen naiz, gusturagoa, ezta? Eta hori nago uste somatzen dela gero jotzerakoan eta entzuterakoan.
Bada beste arazo historiko bat, agia txistua sortzen da, txistua da, esan dugun danbolin horren, Europako danbolin horren euskal aldaera. Eta hori sortzen da 18. mendean amaieran, Euskal Herrian, Gipuzkoan eta Bizkaian batez ere, euskal ilustratuen eskutik. Eta euren jauregietan egiten zituzten bijirak edo festetan eta horrela, ez? Hor jotzen zen eta orduan jauregi hori oso egokia da. Badaude horrelako jauregi batzuk, nolabait txistuaren jatorria hortxe edo kabia, hasierako kabia hortxe da holako. Eta gero erraztasunak eman zizkiguten, nire ez naiz bat estudio zaldea, gortatu ditu estudioak, eta benetan, esperientzia oso politia izan da.
Kontzertuaren aurkezpenean, ez dakit zuek edo norbaitek idatzi du, saio pedagogikoa izango dela eskainiko duzuena. Zer esan nahi du horrek zehazki, Joserra?
Ez dakit norrek esan zuen hori. Peter, kontzertuan zean
bera argitu beharko du, Esan duenak argitu beharko du,
Ara.
ez dakit. Pedagogikoa, gero zen gauza, txukun egiten baldin bada, pedagogikoa da. Gure ama pedagogikoa zan, etxean zukaldatzen aizan, antorretik azinez ni horren zukalde zale, ez? Eta, poso ise. Hemen ebai, nik uste, zaituko gara ondo egiten, eta seguro baten zat pedagogiko hortatu gola, baina ez du zertan pedagogiko txat ez dago eman beharrik.
Disko aurkeztu zenuten, nolako izan da harrera?
Aurkeztu genuen amabostaldiaren lehenengo egunean, Donostiako udaletxeko areto nagusian, eta gero hiru edo lau kontzertu egin ditugu, eta bueno, nik uste, bueno, nire inguruan behintzat, arrela gona izan du. Igual, bueno, bai, bota biter, bai.
Ez dagoa telegiarik, ez arrela izan du. Hori editorek esan behar dute, eh? Baina, bueno, nik uste, gauza hauek ez dutela izugarrizko arrerarik izaten inoiz, ez?
Ba, bueno, gurean mintzat arrera hona egin nahi diogu, eta igual bigarren abesti bat eskatuko dizugu aurkezteko.
Aztegi, ba, a ber, zate baterako Artzai kantak, Eusebi Basurko, norzeko txistularien zuzendari izan zenak, prestatu zuen doinutxo bat, eta horren guruan bariazio bat dira.
Ba, entzun dezagun, eta segidan hemen jarraituko dugu, Jose Ignacio Danzorena, eta Jose Arrezen Perenarekin, solasean, Ispilu Beltzean, Donostia Kultura Irratian. Euskal Danbolinaren aroak, lanaz hitz egiten ari gara gaurkoan Donostia Kultura Irratian, Ispilu Beltzean, eta horretarako, bueno, ba, dagoeneko entzuten malin bazabeltza, badakizun horrekin ari garen, ez? Jose Ignazioan Sorena eta Jose Erra Zenperenarekin. Abesti ari gara deskubritzen lana, eta bueno, hainbat eta hainbat galdera egin ditugu, orain jakin nahi genuke zertan zabiltzaten. Ze, claro, horrelakoak, ez, egiten dira, eta gero zuzenen aurkeztu, baina bitartean ba, beste proiektu batzuk ere sortuko ziren.
Bueno, ni orain nire bi proiektukin nahi naiz, proiektu pertsonalak dira, eta, bueno, ikusiko eta aurrerantzean argitaratuko ditudan, edo ez. Momentuz ez nahiago ezer ez esan, eta, bueno, bai, hemendik aste batzura hasiko naiz Kresala zineklubaren dokumentalari musika jartzen, hori da, hori izango da nire urrengo proiektua.
Peter, zu zerekin zabiltza?
Ni lanean tankera usitako lanetan, eta, batetik, Donostiako udalaren txistula italdeko zuzendaria naiz, eta horrek denbora izugarriak entzen dit. Kontuan hartu guk igandero kontzertu berri bat jotzen degula, eta igandetaz gainera gero 40.000 histori dazko jo beharra horren bakarrik hori antolatzea, moldaketak egitea, ensaioak egitea, baina denbora asko entzen dit. Horri ja, bizitza oso baten ematen du. Eta gero, tartekako gutxunetan, ba, bestelako osakeiten, idazten asko, bueno, bildutzenak, zin, geldi ezean egia esan da. Eta ero, kontxo, lau seme alaba eta lau bilo baizan da, pues, ez da tarte askori egin. Geraten.
Lehen, aipatu duzue, bikote, lehendik ere bat zeneukatela disko bat elkarrekin, txigidan grabatutakoa, orain hau igartzan grabatutakoa, ezakit, hirugarren zati bat egongo den, edo pentsatu duzuen zerbait gehiago egitea, Joserra?
Aurrerantzean ikusiko dugu, baina momentuz ba nahikoa lan hau disko hau aurkeztearekin.
Bueno,
ez ni gainean ia naiz pixu bat erretiroa planifikatzen, mm-hmm. Bueno, precisamente san zirkulo aistea, o sea, bueno, hemen dago pixu bat txistularien faldamoinaren arroak esipu, hemen dago, ni bano baina ez oso.
Baina erretiratuta ere sudokoak egiten jarraitu daiteke, eh?
Bai, baina, bueno, ez da zertan ere. Bestelako hausak guztan zeski bizitzan. Bueno, mendiak hor dauzkat zai asko. Ez dut uste. Baina, bueno, Joserrekin oso gustura edo zertarako.
Ba, primeran, Kristina, agurtuko ditugu eta aurrera jarraituko zaioarekin.
Hori da, eskertu behar diegu biei hurbildu izanagatik gure txokora, ea arrakasta daukazuen kontzertuan eta seguruenik egingo dituzuen beste aurkezpenetan ere. Bezarkada bat bioi.
Bezkarrik asko.
Bezarkada bat, agur.
Agur.
Gogoratu Ispilu Beltza edozein audio plataformatan entzun dezakezula eta arpidetu zaitezkeela, eta Kristinak eta nik eskertuko dizugula lagunekin partekatzen baldin baduzu. Agur.